Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sjedinjenim državama posle blokade budžeta preti potpuno zatvaranje vladinih institucija. MMF u Beogradu jedna od tema i budžet za 2014. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o izborima na Kosovu. U BiH počeo popis stanovništva prvi nakon 1991. I sutra hladno, temperatura do 15 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog poslušajte i zašto su oko 32.000 prijava iz Srbije za lokalne kosovske izbore nevažeće, član CIK-a Florijan Duši.
Druga strana će dobiti odgovor, a zajedno uz odgovor biće i razlog zašto su njihove aplikacije odbijene. Razlozi su različiti, od nedostatka dokumentacije pa do potpisivanja više aplikacija od jedne te iste osobe.
Kako su detaljne izveštaje o zdravstvenom stanju Jovanke Broz zamenila nova pitanja, dok su u bolnici Bori za život stranice dnevne štampe već pune spekulacije o tome gde će biti sahranjena. Građani koje smo jutro zatekli u obilasku kuće cveća, kao mnogo važnije od toga da li će biti sahranjena pored Tita, smatraju dosadašnji odnos države prema njoj.
Ono sve vezano za priču oko nje nije u redu. Osoba da li bi trebalo ovdje bude sahranjena, mislim to ipak nije neko porodično grob. Možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Meni je to u redu, sasvim u redu.
A nakon zatvaranja narodne kuhinje u Prokuplju, 380 najsiromašnijih stanovnika ovog grada na jugu Srbije ostalo je bez jednog obroka koji su dobijali.
Idemo po kante, beremo leba.
Ali svi smo zimali to, stoji malo po parče leba smo delili. Svi sad zadnje vreme nema od čega.
Ovo su samo neke od naših tema. U programu za Srbiju slede najpre vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država počela je da zatvara mnoge od svojih institucija zbog neusvajanja budžeta ili odluke o privremenom finansiranju. Bela kuća je saveznim agencijama izdala naređenje o zatvaranju, a stotine hiljada zaposlenih je danas ostalo kod kuće. Službe koje su od vitalne nacionalne bezbednosti, poput kontrole leta, nisu obuhvaćene ovom merom. Za sada je nejasno koliko dugo će vladine agencije biti u blokadi. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. Blokada će imati momentalni veliki ekonomski uticaj na obične građane. Blokade u prošlosti znatno su pogodile ekonomiju i ova će. Predstavljaće veliki problem za našu ekonomiju u trenutku kada je ona donekle počela da se oporavlja. Razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije počeli su u Beogradu. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da misija MMF-a nije pregovaračka, te da u Beograd dolazi sa ciljem preciziranja svojih preporuka.
Mi želimo aranžman sa MMF-om, pre svega želimo aranžman sa Svetskom bankom i vidjet ćemo da li je to moguće. Još jednom ponavljam, nije nikakav problem u obezbeđivanju para. Nije aranžman nama potreban zbog novca, nego zbog kredibiliteta ekonomske politike koju vodimo.
Do 7. oktobra delegacija MMF-a će u Srbiji razmotriti najnovija makroekonomska kretanja, program reformi kao i aktivnosti na primjeni pripremi budžeta za 2014. godinu. Misiju MMF-a predvodi Suzana Murgasova, a delegaciju Srbije guvernerka Jorgovanka Tabaković i ministar financija Lazar Krstić. Radna grupa za izbore na Kosovu u sedištu Evropske komisije u Briselu razmatra koliko se odmaklo u pripremama za opštinske izbore, uključujući i za prištinsku stranu, jedan broj spornih prijava za glasanje raseljenih Srba. U Bosni i Hercegovini je počeo popis stanovništva, domaćinstava i stanova, bit će završen do 15. oktobra. Očekuje se da će Bosna i Hercegovina konačno saznati koliko ima stanovnika, ali će dobiti podatke koji će pokazati socijalnu i privrednu sliku zemlje, kao i promjene u sastavu i rasporedu stanovništva. Ovo je prvi popis posle 1991. godine. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije podiglo je optužnicu protiv nekadašnjeg vicepremijera i bivšeg direktora subotičke ekspoziture Agrobanke Jožefa Kasije i još 13 osoba zbog sumnje da su malverzacijama oštetili subotičku filijalu te banke, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević. Južna Koreja je na velikoj vojnoj paradi prikazala nove rakete dugog dometa kao znak upozorenja Severnoj Koreji da će biti odgovorna na eventualne provokacije. Pred sudom u Atini danas će se pojaviti 4 poslanika iz ekstremno desne grčke stranke Zlatna Zora. Suočavaju se sa optužbama da pripadaju kriminalnoj organizaciji, da su odgovorni za ubistvo, napade i pranje novca. Lider stranke kao i potpredsjednik su među uhapšenima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sjedinjenim Američkim Državama je od ponoći obustavljeno finansiranje federalne vlade, jer u Kongresu nije postignut dogovor o privremenom budžetu. Blokada vlade će uticati na niz aktivnosti države, od rada sudova do finansiranja vojske, policije i svih federalnih institucija. Ključna tačka sporenja je finansiranje zdravstvenog osiguranja, takozvani Obamacare. Ovo je prvi put za 17 godina da je američka vlada primorana na zatvaranje zbog izostanka dogovora o budžetu. Procenjuje se da je to uvod u još žešću debatu o podizanju praga zaduživanja sredinom oktobra, pripremio Dragan Štavljanin.
U videoporuci američki predsjednik Barack Obama je rekao da je potpisao zakon kojim se osigurava da će pripadnici vojske dobijati plate tokom finansijske blokade vlade. Ongoing military operations. Tekuće vojne operacije poput naših napora u Afganistanu će se nastaviti. Potpisujem zakon da bih vama obezbedio plate i nastavit ćemo da radimo na rešavanju problema koji je nastao kako bi osigurali vas i vaše porodice, kazao je Obama. Višečasovna politička drama odigrala se u Senatu i predstavničkom domu Američkog kongresa, koji su naizmenično usvajali predloge budžeta, a razlikovali su se samo u jednoj tački Obamacare-u, kome se protive republikanci. Reč je o zakonu koji obavezuje sve Amerikanci da imaju zdravstveno osiguranje, uključujući jeftinije programe tako da budu dostupni svima. Istovremeno sa glasanjem odvijalo se i političko lobiranje, pošto je Obama telefonom pozvao vođe republikanaca i demokrata u predstavničkom domu i senatu, apelujući na njih da izglasaju budžet kojim bi bila odobrena sredstva za već usvojeni zakon o zdravstvenom osiguranju. Međutim, to nije pomoglo da se dođe do kompromisa. Lider republikanske većine u predstavničkom domu, John Boehner. We believe that we should fund the government. Smatramo da treba da finansiramo vladu, ali je nužno ispoštovati osnovni princip pravičnosti za sve Amerikance pod Obamacare-om, kazao je Boehner. Lider demokratske većine u Senatu Harry Reid optužio je republikance da blokiraju rad vlade. It is embarrassing. Uznemiravajuće i žalosno da ovi ljudi koji su izabrani da predstavljaju narod zapravo predstavljaju čajanka partiju, anarhistu u ovoj zemlji, tako što ih većina republikanaca u predstavničkom domu podržava u stopu, istakao je Reid. Nekoliko sati pre nego što je nastupila finansijska blokada, Obama je upozorio da je kombinacija mogućeg zatvaranja vlade i borba koja je na pomolu, da li treba podići limite za zaduživanje vlade, opasna ne samo po američku ekonomiju, već i za čitav svet. We are the foundation of the world economy. Mi smo temelj svjetske ekonomije i finansijskog sistema, naša valuta i svjetska rezervna valuta. Ne igrajmo se time i ne dozvolimo domaćim političkim razlikama o pitanjima koja nisu vezana za budžet da ugroze ne samo našu, već i svjetsku ekonomiju, kazao je Obama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon jedno od udarnih tema u svetu prelazimo na regionalne i domaće priče. Zvaničnici Centralne izborne komisije na Kosovu ne očekuju velike promjene u broju prijava za glasanje 3. novembra iz Srbije. Preliminarna brojka je oko 6500 prijava, izjavio je član CIK-a Florijan Duši. Ova institucija će izaći sa obrazloženjem zašto su preostale 32.000 nevažeće. Nikola Gaun, portparol OEBS-a na Kosovu, navodi da je uloga ove misije bila samo da olakša prikupljanje aplikacija i da ih preda CIK-u, izveštava Amra Zineli.
Član CIK-a Florijan Duši navodi za Radio Slobodna Evropa da će se konačan broj glasača van Kosova znati nakon pregleda aplikacije iz Crne Gore i dijaspore. Na osnovu preliminarnog izveštaja kojeg smo dobili od sekretarijata, od 39.046 aplikacija iz Srbije, dosta su 6.593 označene kao važeće. Ova brojka što se tiče prijava iz Srbije se neće promeniti, ali očekujemo i ostale aplikacije iz Crne Gore i Evrope, odakle su se prijavili naši građani Makedoniji Albanci koji žive tamo kazuje duši. U međuvremenu premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da je problem prihvatanja aplikacija srpskih birača koji su se registrovali za lokalne izbore na Kosovu bila i tema jučerašnjeg sastanka sa ambasadorima zemalja Kvinta i šefom misije Evropske unije u Srbiji.
Kao što znate, naša želja jeste da i smatramo da je to u interesu Srbije i Srba da se učestvuje na lokalnim izborima. Kreće se već od petka, počinje izborna kampanja za lokalne izbore, znači izborna kampanja liste Srpske i interes nam je da sve prođe u miru i da što više Srba izađe.
Međutim, oko 32.000 aplikacija koje je OEBS misija prikupila na terenu i predala Centralnoj izbornoj komisiji na Kosovu su nevažeće. Portparol ove organizacije Nikola Gaon u izjavi za naš program navodi da je OEBS-ova uloga bila samo da olakša proces prikupljanja aplikacije iz Srbije i Crne Gore, dok za njihovu validnost odlučuje Centralna izborna komisija.
Centralna izborna komisija je institucija koja je nadležna da razmotri zahtjeve za registraciju birača van Kosova i da utvrdi da li oni imaju pravo da glasaju ili ne. Naša uloga je bila da primimo materijal i da ih proslijedimo Centralnoj izbornoj komisiji. A oni koji nisu zadovoljni sa odlukom izborne komisije mogu pratiti postojeću proceduru i žalbeni proces koji je već opisan u izbornim pravilima.
Slično objašnjenja dao je i Duši koji je naveo da će se za 32.000 nevažeće aplikacija izneti i razlozi zašto je do toga došlo. Druga strana će dobiti odgovor, a zajedno uz odgovor bit će i razlog zašto su njihove aplikacije odbijene. Razlozi su različiti, od nedostatka dokumentacije pa do potpisivanja više aplikacija od jedne te iste osobe, kazuje Duši. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u Bosni i Hercegovini je jutros u 9 sati počeo popis stanovništva. U većini opština popis se obavlja bez problema, mada je u srednjem bosanskom kantonu zabeleženo odustajanje većeg broja popisivača. Premda je popis počeo, još nije rešeno pitanje skladištenja oko 100 tona popisanog materijala. Sve što je poznato jeste da se lokacija za smeštaj nalazi u istočnom Sarajevu. O načinu na koji će biti opremljena i ko će je obezbeđivati, još se ništa ne zna, javlja Dženana Halimović.
2,5 godine nakon što je Evropa popisala svoje stanovništvo, prvi popisivači jutros u 9 sati pokucali su na vrata bosansko-hercegovačkih građana.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Dolazim za popis stanovništva 2013. Izvolite.
Do 15. oktobra 19.000 popisivača bilježit će podatke koji su tajni i zaštićeni. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović.
Svi popisivači su potpisali izjavu o povjerljivosti podataka.
Obaveza građana je da popisivačima odgovore na 97 pitanja. Za sada u najmnogoljudnijoj bosansko-hercegovačkoj općini Novi Grad u Sarajevu sve protiče u redu. Općinski instruktori Marko Marinković i Rija Deminagić.
Popisivači su na terenu već u 9 sati, trenutno nemamo nikakvih ozbiljnijih problema.
Popisivači na Novom Gradu su otprilike dobivali po 2 zgrade, što je neki 60-ak domaćinstava, tako da se mogu u svakom posvijetiti.
Oko načina izjašnjavanja prvenstveno o nacionalnosti, jeziku i vjeri se već mjesecima u Bosni i Hercegovini vodi agresivna kampanja. Popis je u Bosni i Hercegovini umjesto tehničkog tako postao prvorazredno političko pitanje, gdje se čak i preko zloupotrebe djece pokušavalo nametnuti građanima kako da se izjasne, zbog čega se mnogi osjećaju suštinski neinformisanim o procedurama.
Popis je u redu, treba ga napraviti, ali na ovakav način kakav se sad ovo radi, po meni nije dobar, jer informiranost ljudi je vrlo slaba.
Rezultati popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini bi prema zakonu trebali biti poznati 90 dana nakon njegovog okončanja. Pitanje skladištenja i čuvanja materijala još nije riješeno. Tek se zna da će biti smješteni na lokaciji u istočnom Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Sjedinjenim državama posle blokade budžeta preti potpuno zatvaranje vladinih institucija. MMF u Beogradu jedna od tema je budžet za 2014. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o izborima na Kosovu. U BiH počeo popis stanovništva prvi nakon 1991. I sutra hladno, temperatura do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U okviru oktobarskog salona na Starom sajmištu u Beogradu najavljen je za 5. oktobar celodnevni program pod nazivom Živi logor smrti, u kome će biti reči o dva neobeležena logora smrti. Jedan je Staro sajmište u Beogradu iz Drugog svetskog rata, a drugi Omarska u Prijedoru iz rata 90-ih. To su mesta uništavanja ljudi na kojima je nakon njihovog zatvaranja nastavljen život i rad kao da se ništa pre toga nije dogodilo. Na mestu logora Omarska nastavljena je eksploatacija rude, dok je Staro sajmište postalo mesto života i rada više generacija. Svako ponuđeno rešenje o komemorizaciji ovih mesta podrazumeva prećutni uslov da se mesto stradanja mora najpre osloboditi ljudi koji tu sada žive i rade, kaže Branislav Stojanović iz beogradske grupe Spomenik.
Tu mi intervenišemo, mi kažemo, ne može se rešavati pitanje memorizacije mesta stradanja ljudi tako što će se ista logika sprovesti nad ljudima koji aktuelno žive na tim mestima i ne pitati ih uopšte da na bilo koji način participiraju u to. Mi predlažemo da zapravo ljudi koji žive i rade budu mesto ili da formiraju telo kome će moći da se priključe svi zainteresovani da bi se donela zajednička odluka o tome kako memorisati to mesto.
Da li vi osporavate projekat koji je pokrenut u vidu predloga zakona za Staro sajmište?
Predlog zakona o Starom sajmištu, koja je inicijativa Muzeja genocida u Beogradu, je zapravo najveća revizija tog mesta, jer ona predviđa stvaranje srpskog jadvešama zapravo, što bi bila potpuno, zato kažem, revizija istorije i događaja na Starom sajmištu tokom Drugog svjetskog rata. Prvo, memorizacija logora Starog sajmišta je još 50. godina napravljena malim spomenikom koji je bio imenovan svim žrtvama fašizma i mislim da je to do sad najbolje rješenje. Sva rješenja nakon toga, koja su zadnjih 15 godina, ima problem što ti osiromašuje ono što se dešavalo u logoru Starog sajmišta.
Zašto ste baš izabrali Omarsku, koja je logor iz 90-ih, i Staro sajmište, koje je logor iz 40-ih godina?
Zato što su i jedan i drugi u procesu imenovanja, a s druge strane to su mesta na kojima je nastavljen život i rad kao da se ništa nije desilo.
Logori Staro sajmište i Omarska, iako nastali u različitim istorijskim epohama, i danas su osporavani i predmeti su revizije. Staro sajmište postaje u nacionalističkoj vizuri mesto stradanja Srba, dok mnogi Prijedorčani, i ne samo oni, i danas negiraju da je u Omarskoj bio logor smrti, već ga nazivaju sabirnim centrom. Sudbin Musić iz Udruženja logoraša Prijedor 92.
Staro sajmište, Omarska, to su prostori, jedni simboli transformacije nas u cjelini. Ako govorimo o Omarskoj, onda govorimo recimo o jednom prostoru, jednoj socijalističkoj kompaniji koja je privređivala, u kojoj su živjeli ljudi bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest ili u neko ubjeđenje. A što smo na tako brutalan način transformišući to mjesto u mjesto najgore glanatlu Europe nakon Drugog svjetskog rata srušili? Mi smo odgojili nove generacije mrzitelja koji ne prihvataju činjenicu da je Omarska prostor zla, kojoj se školskim klupama govori o tome da je ovdje se desio jedan odbrambeno-otadžbinski rat, da su ratni zločinci, procesuirani ratni zločinci, u očima te djece odgajane u školskim klupama nekakvi nacionalni heroji.
Da li i u kom smislu mislite da ova inicijativa može da se tiče i vas?
Pa naravno, ona prije svega treba da osvijesti građane Srbije. A Srbija igra nevjerovatnu ulogu u sadašnjici Bosne i Hercegovine. Da će čuti neko za tu inicijativu, da će se u Srbiji govoriti o Omarskoj u okviru Oktobarskog bijenala.
Sa Sudbinom Musićem iz Udruženja logoraša Prijedor 92. i Branislavom Stojanovićem iz beogradske grupe Spomenik razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zbog govora mržnje, uvreda i izrečenih laži, poslanici u Srbiji mogli bi da budu kažnjeni sa 3-mesečne plate, ukoliko parlament usvoji kodeks koji političare obavezuje na lepo ponašanje. Zoran Babić, predsjednik Skupštinskog administrativnog odbora i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, kaže za naš radio da je namera da se poslanici ponašaju u evropskom maniru i da budu pravični i pošteni.
da se na taj način približimo evropskoj porodici uređenih država i uređenih naroda. Nije cilj kodeksa ponašanja stavljanje flastera na usta narodnim poslanicima, već je cilj da debata bude kvalitetna i da finale te debate, ali i samih javnih nastupa, bude što bolje i kvalitetnije predstavljanje građana Srbije.
Noviju istoriju Skupštine Srbije obeležile su žučne rasprave u kojima je neretko bilo ličnih diskvalifikacija, pretnji, poziva na nasilje i govora mržnje, pa i fizičkih sukoba poslanika. Zbog toga mnogi parlamentarci sumnjaju da bi novčanim kaznama poslanici mogli da se dovedu u red. Mladen Bašić iz opozicione Liberalno-demokratske partije kaže da sumnja da je kaznama po džepu moguće sprečiti na osnovane optužbe i neistine.
Da li neki koji u svojoj prošlosti imaju probleme upravo sa takvim stvarima, svesni onoga što su radili, imaju potrebu da to rešavaju i da to uređuju na jedan način koji, moram priznati, nije dovoljno jasan. Ko će biti taj koji procenjuje da li je neko slago ili nije? Na koji način će se to činiti? Naravno da u parlamentu mora da postoji veći nivo kulture. Jer znate kako, svaki put kada bi LDP izneo neki politički argument, usledila je neka lična diskreditacija. Naravno da takvoj politici treba da se stavi tačka.
Na drugoj strani Slobodan Samardžić iz Demokratske stranke Srbije kaže da danas uopšte ne razmišlja o ovom problemu.
To je, kako bi se reklo, zaista posljednja stvar koja me zanima u ovom trenutku, tako da zaista nemam pripremljen odgovor za to i pored najbolje volje ne bih hteo da improvizujem. Hvala na pitanju i izvinite što ne mogu da odgovorim.
A Slobodan Homen iz opozicione Demokratske stranke kaže da će Skupština sa ili bez kodeksa izgledati kao danas sve dok se društvo suštinski ne pozabavi problemima.
Ne možete vi ljude u nekim godinama da učite ni lepom ponašanju, ni manirima, ni kulturi, to je nešto što se tiče detinjstva. I ako mi želimo da imamo i civilizovanije narodne poslanike i kompletnu naciju da podignu određen viši nivo, to se radi zaista od samog početka, od korena, to je obrazovanje. Da vi sa decom radite, učite ih pravim vrednostima, a onda da najbolji i najkvalitetniji dođu u parlament i da zaista budu i ponos jednog naroda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u potrazi za odgovorom na pitanje koje puni naslovnice štampe. Da li će Jovanka Broz biti sahranjena pored Tita u kući cveća? Udovica doživotnog predsjednika SFRJ, teško bolesna, tako nastavlja da bude jedna od udarnih tema u Srbiji, pa je nakon što je cela javnost upoznata sa detaljima njenog zdravstvenog stanja, na red došlo planiranje sahrane žene koja se u bolnici bori za život. Građani koje smo jutro zatekli u obilasku kući cveća podeljenog su mišljenja, ali kao daleko važnije od pitanja gde će Jovanka Broz biti sahranjena, smatraju način na koji je država tretirala sve dok u teškom stanju nije dovezena u bolnicu.
Čitali smo o tome. Meni to u redu, sasvim u redu. Deo njegovog života u svakom slučaju, ali ne bih rekao da je ona bila toliko u centru pažnje. Uvijek bi bila iza njega nekako. Trebalo bi, mislim, svi u mnogim državama, svi se brinu o tim udovicama koje ostanu i dobiju i penziju i taj status. Nema veze šta se dogodilo bilo, znači ipak je ona bila žena predsjednika tada u to vrijeme i mislim da je zaslug da je u redu da se država njoj pobrinula, da je dobila plaćeno bar smeše stanu, grejanje, neku možda penzicu, neko državanje, nešto i tako. Mislim da bi to bilo u redu.
Ne znam sad da bi trebalo bude sahranja tu, ali ono sve što je vezano za priču oko nje i ono što je urađeno, odnosno nije urađeno, nije u redu. Mislim, to jedan maltretman je bio priličan, žena nimala nikakve uslove maltene za život. Tako da a sad da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Stvarno ne znam, nisam nešto pretjerano razmišljao o tome. Mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to onako.
Želju da bude sahranjena pored Tita, Jovanka Broz navodno je prema pisanju medija prenela članovima svoje porodice kada su je prošle nedelje posjetili u bolnici. U rasprave koje su usledile i koje idu i do toga koliko bi državu mogla koštati sahrana Titove udovice, te da li je moguće pomeriti tešku mermernu ploču sa groba Josipa Broza, uključili su se i funkcioneri vlade. Tako potpredsjednik Rasim Ljajić navodi da još nije odlučeno da li će Jovanka biti sahranjena pored Tita. Postoje određeni formalni i tehnički problemi koje trenutno nastojimo da rešimo, kaže Ljajić i najavljuje odluku tokom ove nedelje. U Muzeju istorije Jugoslavije kažu da do sada niko nije tražio njihovo mišljenje, te ne žele da komentarišu pisanje štampe, podsjećajući na buran istorijat ovog kompleksa, kustoskinja Ana Panić ukazuje na često pogrešne medijske navode.
Pre svega, mislim, mi više nismo memorijalni centar, dakle to je negde jedna od stvari koje se u tabloidima, nažalost, mešaju, u novinama, kogod o tome piše. Mislim, memorijalni centar je postojao do te 96. godine, od 96. godine postoji Muzej istorije Jugoslavije i to je već koliko godina, 16 do danas, tako da smo mi danas zaista jedna druga vrsta ustanove. Naravno, tu postoji memorijalno mesto u kome je Josip Broz, ali mi smo muzejski kompleks koji sadrži u sebi Muzej 25. maj sa različitim izložbama, kritičkim, analitičkim, tako da zaista više nismo to što je nekad bilo, a to se često meša i to je svakako štetno.
Kompleks kuće cveća građen je na mauzolejski način i kao takav je svedočanstvo u jednom vremenu. Podsećajući na to, istoričarka Branka Prpa ukazuje da inače ne postoji praksa po kom bi se mauzolej pretvarao u porodičnu grobnicu.
Ne znam da li na Napoleonovom grobu imate Josefinu, jel? To se u principu ne radi. Na tome zaista je uvek delikatno pitanje kako kad imate mauzolejski tip grobova, kako tu ostatak familije da sahranjujete, jel? Nije uobičajeni način sahrane. Još za života Josipa Broza mi smo kao generacija bili protiv toga. Znači, smatrali smo da je to pogrešno. I dan danas smatram da je to pogrešno, odnosno bilo je pogrešno. Tako da sada pretvoriti jedan mauzolejsko-muzejski prostor u porodičnu grobnicu je po meni besmisleno.
Od javnog iznošenja izveštaja o zdravstvenom stanju Jovanke Broz pa do spekulacija koje se događaju u trenutku dok se ona bori za život, gde će biti sahranjena. Sve to je, kaže Branka Prpa, pitanje elementarne ljudske pristojnosti.
Celokupna istorija se pretvorila u petparačku priču, u špansku, tursku i ne znam koju indijsku seriju, i u tom kontekstu petparačke priče onda su i takvi maniri uobičajeni. Jel? Znači, neprestano se trude da iskompromituju svoju sopstvenu istoriju. Osobe koje kompromituju svoju sopstvenu istoriju zapravo na isti način i kompromituju i svoju porodicu, jer to je ono čemu mi pripadamo i iz čega smo izrasli. Kompromitovana prošlost je i naša kompromitovana sadašnjost i budućnost. Jednako kao što se mi odnosimo prema njoj, buduće generacije će se odnositi prema nama. I to je model.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U izveštaju Ujedinjenih nacija, jedan od osam ljudi na svetu je hronično gladan. Prema izveštaju Svetske organizacije, 842 miliona ljudi nemaju sredstava za zdrav i normalan život. Brojka je ipak manja u odnosu na razdoblje od 2010. do 2012. kada je bilo 868 miliona hronično gladnih. Najveći broj gladnih je u Subsahari, gde je glađu pogođen svaki četvrti stanovnik. A zbog sukoba na relaciji opština Prokuplje Crveni krst, 380 najsiromašnijih stanovnika ovog grada na jugu Srbije ostalo je bez jednog obroka koji su dobijali u narodnoj kuhinji, zabeležio Miloš Ivanović.
Narodna kuhinja u Prokuplju ukinuta je zbog toga što, kako tvrde u Crvenom krstu u ovom gradu, opština nije sa dovoljno sredstava finansirala rad ove humanitarne institucije, čime je 380 najsiromašnijih ostalo bez jednog toplog obroka. Sekretar Prokupačkog Crvenog krsta Dušica Dinić.
Kuhinja je prestala da radi zbog toga što nemamo para, odnosno zato što opština ne izvršava, odnosno predsednik opštine ne prebacuje novac Crvenom krstu.
Sa druge strane, predsednik opštine Prokuplje Ljubiša Đurković odbacuje navode Crvenog krsta da opština ne izdvaja dovoljno novca za rad narodne kuhinje, već da su u pitanju, kako ističe, najverovatnije politički razlozi.
Zaista ne znam šta je razlog, mi smo više navrata razgovarali sa sekretarom Crvenog krsta, razlog je to se delimično tu umešala politika i ranije, a verovatno i sad.
I dok ove dve institucije jedna na drugu prebacaju krivicu, najsiromašniji stanovnici Prokuplja ostali su bez jednog toplog obroka koji su prethodnih meseci dobijali u narodnoj kuhinji.
Uzeli smo i mi, cela ulica, uzeli smo to, zavisili smo, uzeli smo po dva hleba, uzeli smo hranu, uzeli smo ponekad neke stvari za decu, a sad nema ništa.
A kako sad nemate taj obrok?
Idemo po kante, beremo leba.
Ali svi smo uzimali to, stoji malo po parče leba smo delili. Svi sad zadnje vreme nema od čega.
Da sada nema ni nagovešte da će sukob na relaciji lokalna samouprava Crveni krst biti okončan i da će narodna kuhinja u Prokuplju nastaviti sa radom. Najsiromašnijima u ovom gradu ostaje da se sami snalaze za hranu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prokuplja, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjenim državama posle blokade budžeta preti potpuno zatvaranje vladinih institucija. MMF u Beogradu jedna od tema i budžet za 2014. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu razgovaraju o izborima na Kosovu. BiH počeo popis stanovništva prvi nakon 1991. i sutra hladno do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.